Black Tonic от 12.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni še v oddaji 100 decibelov. V oddaji ponavad predstavljamo sveže domače izdaje, no, danes nekaj tazga nimamo na listi. Ponavad tudi napovedujemo koncerte domačih zased po okoliškem kluboju, to pride na koncu oddaje. Zdaj počas bo pa na listo prišel intervju in to zasedbo Mazu. Še prej pa ne samo omenjam, da Mazu oziroma Mazu Plus, kako se zdaj imenujejo, predstavlja nekakšno logično nadaljevanje zasedbe Mazu, ki je bila med drugim tudi klubska maratonga 2005. Ko pa smo že glih pri klubskem maratonu, pa povejmo, da je razpis, na katerega se lahko prijavite, še zmeri aktualen. Razpis se je podaljšal in to do 24. junija. Ja, Radio Študent razpisuje natečaj za 10. klubski maraton oziroma klubski maraton 2010. Torej, še dva dni imate časa, da posnamete demote oziroma, če jih še niste posneli, hiter skočite v eno garažo, pa da se prijavite na edino pravo turnejo pri nas, torej klubski maraton. Prijavite se lahko vsi neuveljavljeni mladi glasbeni izvajalci širokega žanrskega razpona. Ja, kakor sem rekel, razpis je odprt še do 24. junija, ko bojo pa vse tele spečene CD-ke priletele na naš radio, se bo komisija glasbene redakcije Radio Študent na podlagi pač slišanga odločila za 6 obetavnih bendov ali posameznikov, ki imajo majhno koncertno in studijsko kilometrino. Iščemo pa seveda kreativne pa sveže izrazne glasbene možnosti. Več informacij o klubskem maratonu dobite na www.myspace.com/klubski maraton ali pa na naši strani se tudi da najdete, torej na www.radiostudent.si. Nač, to je bilo to, kar se tiče klubskega maratona. Zdaj pa preidemo na glavni del današnje oddaje. To bo intervju s dvema članoma zasedbe Mazu Plus. Intervju bo upravil Goran Kompoš. Za začetek pa si poslušajmo en komad.
Zdaj so se mi v studiju pridružili dva člana zasedbe Mazu Plus, in sicer Borut in Simon. Lep pozdrav.
Zdrav, zdrav.
Zdaj v vodoma smo slišali komad Melting Pot. To je v bistvu tudi nekak razlog, da ste se zdaj oglasili v studiju, ker pač zdaj v aprilu je šel ta nova mala plošča. Pa lahko mogoče za začetek poveste nekaj o tej mali plošči.
Ja, ta mala plošča v bistvu je live posnetek v živo z MCP-ja, ne, z kluba, koncertni posnetek. Drugač pa v bistvu raž bi kaj več povedali o sami plošči, ne, ki pa malo prej.
Plošča je prej, ne?
Ja, lani in
se prav to govoriš
fizično iz dana s CD-em, ja, pa dva meseca nazaj smo natisnili.
No, si o tej plošči bomo konkretno še kaj rekli. Zdaj na zadnje, se v vaši zasedbi govorili, oziroma še v stari zasedbi Mazu, govorili o epizidu albuma Outputs. To je bilo približno dve leti nazaj. Pa me zanima, zdaj sami nekoliko spremenjeni zvočni podobi, bomo še kakšno rekli, me pa zanima, kaj se je v teh zadnjih dveh letih dogajali z zasedbo?
Ja, no, v zadnjih dveh letih je originalna zasedba razpadla, ne. Ostala sva praktično samo še jaz pa Borut in potem na račun tega tudi se je malo spremenil sam koncept in sound muzike, ne. Dobili smo še enega člana, Jerneja.
No, jaz mislim, da smo nadgradili zvok, ne, da je malo bolj kompleksen, mogoče, ne.
No, se tem zvoku bomo še kakšno rekli, kaj pa ta okrnitev zasedbe prinesla v samo ustvarjanje? Mislim, da si zdaj recimo lažje najti v studiju, pa hitreje stvari narediti, ko se pač manj v zasedbi, se v tem smislu kaj spremenili?
Ja, definitivno se lažje kombinira, ne. Sam, kaj pa vem, to je stvar koncepta, no. Mi delamo vse stvari spontano, na vajah, tako da definitivno je lažje za nas je na tak način. Če nas je manj, ne. Hitreje gre.
Se pravi, vi dva sta v bendu že odprej, Jernej se vam je pridružil na novo, pa me zanima, kaj je bilo tist, zreče, sr ste se odločila za sodelovanje z Jernejem?
Pa tako, jaz sem ga tako že malo prej poznal, želje imel igrati z nami že z enim drugim projektom, misli s Fono Treš, pa pol je tako ratlo, da zadeva prišal tle na Mazuno. Mislim, da se je dobro vklopil in da bomo kar naprej dobro delali.
Se pravi, bil vaš fan še ta starega Mazuja?
Ne vem, koliko je bil lih fan, ampak se kakor ga je pritegnilo potem, ki je prišel na vaje, pa slišal, kaj se dogaja.
To je prišel na vaje, ko bil še cel band?
Ne, ker sva bila v bistvu sama.
Nekaj ceta smo kar sama lepo igrala, ne. Pa smo se odločili, da še enega nabavimo človeka, da je bolj dinamična zadeva, tako. Mogoče več plasna, ne.
A ima on že kakšne glasbene izkušnje odprej, mogoče?
Mislim, da ne. Mislim, da ne.
Začel čisto sveže. Ok, zdaj, na prvi posluh se zdi, da je Mazu Plus v primerjavi z Mazu nekoliko bolj raziskovalen. Zvočno, malo več sintetičnih linij, pa kakšnega hrupnega plastenja. Kako pa vi vidite to spremembo v sami zvočni podobi?
Ja, definitivno je res, ne. Bolj smo hrupni, radi smo naglasno, na vajah in na odru, ne, tako da...
To že napol smo gluhi, kaj se poznane.
kaj pa bil tisto vzrok za to, da ste se lotali malo drugače? Zdaj muzika je bila to sam pač sprememba za sebe ali je bila že prej kakšna želja, da grete bolj v to smer?
Ma ne, se je logična nadgradnja. Mislim, dobro, itak, mogoče malo več distorzije, zato ko nas je manj, ne. Paš, da se malo pofila ta praznina, ko bi rekel, inštrumenta, tisti, ki so bili prej, rečmo, zdaj, ki so omankali, pa s tem malo z jakostjo soundom dodaš, da je zvok bolj kompakten, bolj, da bolj ruši.
Ja, zdaj, mi zanima pač, rekli smo, da se sam zvok nekoliko razširil. me zanima ta navdih za to spremembo, prihaja sam iz popularnih muzik, ali tudi iz kakšnih bolj eksperimentalnih, ali pa kakšnih, mogoče celo pionirskih elektronskih muzik, ker recimo v kakšnih primerih dost spomnim na kakšno zgodno elektroniko.
Ja, tudi, mislim, sej dost raznolika muzika na nek način, ne. Ja, definitivno, ne. Jaz osebno največ poslušam zdaj bolj, kaj sem, te bolj noise pa drone zadeve, IDM, glitcha, precej noiza, mislim, to zdaj, zdaj vsak postoje, nima, nismo vsi, ko bi rekel, v eni špuri, da bi poslušamo dosti različno muziko, Jerne je čist hip-hop usmerjan, drum bass, do te brass variante, Simon ima spet neke svoje fleše, mogoče sem edini popravil noizer.
Ta sprememba, da si zdaj začel poslušati te bolj recimo noizerske muzike, pa drone je prišla zdaj v zadnjem času?
Ne. Mislim, to je zame stalnica, ne, ko biste, ne vem, jaz že kažem, v osnovni šoli sem že poslušal Napalen Death, naprimer, ne, in, in razne grindcore, noise bandet, tako da mogoče elektronika pa ja, je definitivno je kasneje prišla, ne, ampak kako gre pa se približno za isto zadevo, ne.
Kako si se pa lotil tega odkrivanja elektronike? A zate isto velja se tudi kaj ja, bolj v elektroniki?
Tudi v bistvu zadnje čase čisto v elektroniki, no.
Kaj pa pomeni ta čisto v elektroniki?
Ja,
ne vem. Elektro.
Elektro, old school.
Se pravi, elektro, old school, to misliš na Detroit, pa Chicago, pa te stvari?
Kraftwerk variante, ja. Kaj sem, Anthony Rudder, take variante, naprimer.
Tudi par komado delam.
Nemška šola, pa ja, itak, Detroit. Detroit techno.
Pardon. Ja, lihko ste omenjala nekak Kraftwerk, zdaj skozi nabor zvokov pa kreirane ene take dosti psihedelične izkušnje, se zdi dosti logično povezava na krautrock, pa me zanima, bo kaj na tem, zdaj rekli ste že Kraftwerk, zanima tudi kakšne druge stvari iz tega obdobja.
Mislim, da smo malo premladi.
za kraut
obdobje, ne.
No, ampak kar nekaj bendov mlajših, zdaj inspiriranih dosti s temi ja, stvarmi, ki so se dogajali.
Revival, ja. Ne vem, mislim, zdaj bi, da bi zdaj nekaj blazno gledali nazaj v zgodovino in se učili nazaj, ne. Gledamo naprej, mislim.
Ampak zgodovina verjetno je pomembna.
Ja, definitivno, to je pač del
tega. Recimo se vam bliži tej bendi z tega obdobja krautrocka ali pol, recimo, ko si začel ta postrok v začetku 90-ih, pa mogoče tudi šugazanje so vas včasih umeščali, ali pa kakšni dubovski odvodi, ki so se začeli prvi polovici 90-ih. Se pravi, bolj gledate še na to, ker se je dogajalo v Nemčiji v 80-ih, pa še prej, ali bolj na te britanske strani?
Bolj na poznejše strani, vse
jasno.
Kaj pa je pri teh muzikah tist, kar jih dela, za vas zanimive?
Ekspresivnost, raziskovanje, neobremenjenost, žanarska mogoče, ali pa neobremenjenost z uspehom, da moraš musnik se dokazati nekje in, kaj pa vem, svobodna
ja,
zadeva.
Ja, delaš muziko za dušo in to je to, ne.
Tako, ja. Mislim, malo tak sebičen pristop mogoče, ne. Da si sam ti. In da sebi zadostiš, da je tebi okej, ne.
Ok, nekaj smo že rekli o shoegazanju, zdaj še ta stari zasedbi so dostkrat pač porabljali tudi ta izraz za vašo muziko, pa me zanima, zdaj pred časom se je pojavil nek tak mini revival, najprej se je reaktivirala zasedba Seafill, pa potem je spet ratala aktualno, oziroma še malo prej zasedba My Bloody Valentine, so in te zasedbe kaj bliz?
Meni My Bloody Valentine, drugač teh niti ne poznam.
Po neke usporednice šugazanjem po vašo muziko videli?
Je, definitivno. Uporabimo en kup.
Samega prastenja in efektiranja.
En kup igračk, ne.
No, pa glede na to, da se je zdaj zgodil ta revival, ali pa tak prikriti revival, kako so pa za vas pomembne pri lastnem ustvarjanju neke trendovske smernice? Po teh skladbah, ki sem jih slišal do zdaj, se pravi v teh novejših skladbah, se mi zdi, da v primerjavi s tem, kar ste delali z Mazu, zvinil nekako bolj sodoben. Me zanima, je to prišlo samo od sebe, ali ste poskušali tudi kakšen trend ujeti?
Ne, ne. Pač manj ljudi, ne, vse lažje se ujamo, mislim, tako nekako. Tako je prišlo, nič planirano. Mm-hmm.
No, tudi sam sound razviješ z nadgradnjo opreme, recimo, ki jo potem vključuješ noter dodatno in mm-hmm. prideš do drugačnega sounda.
Kako pa se je ta zvočna podoba tega mnoga mazu, se pravi mazu plus, spreminjala od samih začetkov? Ste že tako imeli dosti jasno idejo, kaj pa kako bi radi, da se zadeva sliša? Ali?
Ja, ni nekaj.
Če primerjate ne... recimo zdaj te posnetke, ta nove, s tem, kar ste delali prej? Ja.
Ma, ni nekaj bistne razlike, ne. Pač, ne, Simonov smo šla tako v to smer, in pol, kaj Jernej pršel zraven, smo zadeva sam odgradili, dofilali, mislim, ni, je tam nekaj, no. Uh-huh. To je to. Upam, da bomo šli še kaj naprej, stilsko, ne, malo izboljšili zadeve. Uh-huh.
Ja, zdaj, v vaši glasbi ponovno je več elektronske manipulacije, ki je nekako vezana tudi na ustvarjanje v studiu, pa me zanima, zdaj rajši delate glasbo v studiu ali še vedno rajši igrate na koncertih?
Ja, koncert je bolj malo, ne. Ni nekega interesa. Ne vem, mogoče zlog za tako muziko.
Ni, ni muziko za širšo populacijo in se uh-huh. pozna, ne.
Potem imate zdaj več časa za delo v studiu, ali kako?
Ja, tako.
Ma, studio, pač džemamo, ne, enostavno. Gradiš neke obrazce, igranja, uh-huh. katere potem nekako predstaviš v živo.
A samo ustvarjalni pristop je pol ostal dost podoben, na primer javi z Mesu Plus.
Isto
nastaja večinoma iz džemov v stvari.
Tako. Uh-huh.
Ja, zdaj me pa zanima, kaj bi sama menila, kjere so prednosti vaše glasbe, kar se tiče recimo v studijskom kontekstu ali pa v koncertnem kontekstu?
Prednosti? Uh-huh. V studiju, kaj pa vem,
a sploh kakšna bistvena razlika
med... ko smo snemali ploščo, mi smo šli v studio in smo džemali, ne. Tako da nismo imeli nič nobenih partov naprej narejeni, čist nič. Pač tisto smo posneli, vzeli posnetke domov, jih obdelali, editirali, dosneli, naredili aranžmaje, zaključili in dali v mix in mastering. In to je princip dela, ne.
Se pravi, dosti podobna stvar, kot kar na koncertu.
Ja, no, čeprav plošče ne igramo v živo, ne. Uh-huh. Vsak koncert je zadeva zase.
Uh-huh. Ja. Improvizacija.
Tako, ja, ja. Včasih bolj rato, včasih manj. Več bomo pa shajamo iz tega, ja. Uh-huh. Proste forme.
Se pravi, kaj vas pa zdaj, ko je zasedba manjša pri studijskem delu, najbolj ovira, da tako rečemo? Zdaj, verjetno, glede na to, da je manj članov, je sicer nekoliko lažji zadeva, ampak recimo, ker ste se nekako začeli ukvarjati z malo drugačnimi inštrumenti, predvsem elektroniko, me zanima, to prinesel kakšne težave v samo ustvarjanje?
Ne, so v bistvu isto. Ne, jaz pač igram bobne, Simon igra bas, ki je toliko zafektiran, da že ni več podoben basu, tudi ne. Mm-hmm. Jerne ima pa pač te igračke malo efektu, Chaos 5, Chaos Filator, tako, s tem se ustvarjam.
Ja, še malo dinamika na tem.
Ja, profila. Uh-huh. Muzika dobi večji volumen, se mi zdi, in deluje bolj polno nekako. Ne. Uh-huh.
Si pa hočete verjetno nekako izoblikovati neko lastno prepoznavnost oziroma neko lastno estetiko? Težite kaj k temu?
Se mislim, da je že. Upam, da je.
Niti nismo s tem nekaj obremenjeni, da bi zdaj, ne vem.
Pa se mi zdi pomemben razviti neko lastno.
Gleda, da bo naslednja plošča čist drugačna in tako da.
Definitivno.
To čist brezpredmetno, uh-huh. praktično.
Bomo zdaj zavrteli za pauzo še en komad iz... To je ZP-a, Zulofonik.
Zulofonik je na plošči. Yeah.
To je na spravno...
Tretji komad na plošči, ja, Made of Nothing. Uh-huh.
No pa poslušamo zdaj Zulofonik, potem se vrnemo pa še za drugi del. We'll be right back. Torej, lepo zdrav nazaj. Zdaj z mano še vedno v studiju Borut in Simon iz zasedbe Mazu Plus. Poslušali smo skladbo Zulofonik. Se pravi, ta skladba, ko smo jo poslušali, je z plošče, se pravi z albuma ali je z male plošče?
Z albuma. Z albuma, Made of Nothing. Uh-huh. LP Long Play.
Se pravi, lahko poveste zdaj nekaj več o tem, pred se bilo malo zmešnjave, se pravi med to malo ploščo pa albumom, nismo čisto razčistili stvari, pa mogoče najprej, če povete nekaj besed o plošči, se pravi o albumu.
Ja, mislim, da smo se letili te plošče nekako delati zaradi tega, da se fura bend naprej, ne, pač, ki je stara zasedba razpadla, pač neka praznina je ratela in pa je rabši razlog, ne. In nekako smo se kar odločili šli v studio posneti, ne. Tako da ste ga potem ratili v teh 9 komadov,
kdaj
so v bistvu editirani jami, no.
Kdaj
smo začeli snemati?
Kdaj ste začeli material za ploščo?
Ja, snemali smo lansko leto spomladi, no. In potem nekako
konc poletja se mi zdi, da je bilo narejen mix in mastering.
Ja, 2-3 mesecih smo zadevo sfinširali in...
Za tri dni smo šli v studio, Sonos v Gorici. Tam smo malo podžemali in to je to, ne. Potem pa doma vse ostalo delo upravljene.
Se pravi, to je bilo zelo malo po razpadu prejšnje zasedbe.
Ja, v bistvu pol leta dobrega, po zadnjem koncertu, recimo.
Vmes med začetkom snemanja te plošče pa razpadom prejšnje zasedbe, ste pač tudi poskušali te nove stvari, ali je bilo tis pauze?
Ja, vmes več ali manj sva mi dva sama.
Ma iskali smo zvok, ne? Mislim pač, da...
Pa ste že vidva takrat sama uporabljala tudi elektroniko?
Ja, ko se tiče basa...
Prejšnji zasedbi, ne?
Ne, pač v tem umestnem času.
Ja, to pa je. To pa je.
Ja, prej ste že nekaj govorila o tem, kaj zadnji časa poslušaj, da ti si rekel, da dron pa elektroniko precej. Ste mogoče slišali kakšen zanimiv band ali pa kakšno zanimivo ploščo v zadnjem času, ko se vam je zelo otisano spomin?
Maj, pač pa band, ki me je na zadnja leta najbolj tako presenetil, je Belong, B-L-O-N-G, Car Park Records. Imajo tri stvari zunaj, je pa v bistvu tak. Eni pravijo temu New Gaze, ne. V bistvu elektronika, popačene kitare, šunder. To je rečmo za me. Referenca. nekih let, ne.
Je tudi, da ne boš takšna stvar v zadnjem času?
Pa, mislim tako, ker se tiče samega benda, ne vem, mora bi spostavil Pivot, ker sem jih tako dosto zljubil v zadnjem cajtu, pa...
Lightning Bolt, ja.
Koncert, ki si jo gledala,
ja, ja,
so bili menzi.
Ja, ja. Eno obdobje sem bil odvisni od Lightning Bolt, ja.
Kaj pa je tist, ker dela njihovo glasbo zanimivo? Za vaju.
Pa, ne vem, mislim, za me je nora, ja, mislim, cool so.
Šundr.
Ja, šundr, ja. Mislim, ni čisto navaden noise, ne, to je definitivno, huda dinamika in imajo svoj stil. So prepoznavni, ne, tako.
Bo držali. Ste slišali, kakšen zanimiv slovenski band?
Orton.
Se pravi, vidite tukaj kakšno sporednice z Ortonom.
Ja.
On mislim, da se tudi kar precej napaja z te nemške elektronike.
Ja, mislim, da oni, da se ja, to z teh starejših, mislim, da se oni, ja, z teh starejših elektroničkarjev.
Ja, v bistvu nekako se gre za podobno lovljenje tega groova in ukvir nekega šundra.
Ja, jaz mislim, da oni niti na groove, ja,
tudi.
Mogoče je tako latenten groov.
Sam, ne vem, v menzi poslušal, sicer je bil sam ta Sandy, ampak...
Mogoče on malo bolj strukturirane stvari, dela ja, solo, ja. Pa tem, ki z Ortom pa grejo malo bolj v skrajnost, mogoče. Ja, zdaj, s prejšnjo zasedbo ste bili nekako prisotni na sceni, mislim, da od leta 2002.
Ne, 2004.
2004
ja. Šele. Prav začeli smo tam malo pred 2004, ten jesen, nek tazga. No, se posle se pa stvari dosti hitro začele dogajati.
V tem naslednje leto ste postavili klubski maratonci.
Yeah.
Ja, še prej smo, ko bi rekel, igrali v šestu bolj prijazno glasbo, se smo bili tudi na rokotočcu.
Kaj pa pomeni
to? Po bolj komercialnih placih mogoče, ne. Ne, festival z mojima mlade, tako, kaj ni zadeva underground, ne. Sem pol nekako, ne vem, nismo našli vokaliste in stvari so se drugače začele obračati zvok. Zato mogoče bolj kompleksno, začeli smo eksperimentirati in šla zadeva bolj to smerno.
Zdaj ste v glasbo ne najdete posluha pri teh istih organizatorjih?
Ja, definitivno, da ne, očitno ne. Če nekjer ne igramo. Veste, tako špile, koliko špile smo imeli zdaj? 4, 3?
Ja, 3.
Enega čisto tako v lastni režiji v Čuzi, Pivki, pol v MCP-ju, zdaj nedolgo nazaj v Čenaziral. Za kraval smo se pogovarjali 23. petek, naslednji mesec.
Po kakšni logiki pa delajo te promotori, oziroma če ste jim gre prej zanimiv band, recimo še staro zasebo, oziroma še prej, zdaj naenkrat jim pa niste več zanimivi.
Ja, to je čez druga zadeva, mislim. Ne.
Ampak kako pa oni pridejo do teh zaključkov, kdaj ste zanimivi, pa kdaj niste zanimivi? Recimo, da ustrezi za njihovemu profilu, ali kako pa sploh pridejo stik z vašo glasbo?
Ja, morda tudi ni nekega, ne vem, v okviru nekega festivala, ki bi lahko musko recimo notri upelo, ne. Tako da bi se, ne vem, pokrila z drugimi nastopajočimi, ne. Je bolj kot recimo nek svoj koncert z...
Ne, jaz imam feeling, da tudi, ne vem, neka underground scena nima kaj dost posluha za eksperimentalo, ne. Sploh, če pogledaš koncerte, ki se kaj dogaja, ne vem, mogoče Defonija, Klub Gromka, pa Parmenzi, pri Koritu se kaj tazga dogaja, včasih mogoče...
Tudi v Šiško pripeljajo, kakšno zanimivost.
Ja, to je low budget stvari, ne.
Pa tudi kakšno mogoče...
Kino Šiška smo se bili dost prepoznavni bendi, underground prepoznavni bendi, ne.
No, si pojavili tudi že kakšne
bolj originalne. Neznane bende, redko kdo dela, no, ne vem. Pač ni zanimanja, tako jaz čutim to zadevo, ne. Ni interesa.
Zdaj si že parkrat omenil izraz eksperimentalno. Za vašo glasbo pa me zanima, kaj pa pomeni ta eksperimentalno?
Raziskovanje zvoka, pač z možnosti, ki ti ponujajo inštrumenti, da lahko en inštrument tudi porabiš na različne načine, ne vem. Dodano z efekti seveda pač. Se malo igraš, no.
Pa da se mogoče vrnemo v tej domači alter sceni. Se od vaših začetkov, se pravi od leta 2004, če gledate, kakšna je bila scena takrat, pa kakšna je scena dona, se kaj bistveno spremenili z vašega videstališča?
Ne,
razen to, da pač zdaj očitno ste manj angažirani, koncertno angažirani, glede na to, da glasba očitno ne ustreza promotorjem, ali kako?
Pa ne, Slovenija je majhna, se nimaš kaj dost narest, ne vem, po mojem, je kar je. Jaz mislim, da tudi čez 10 let ne bo nič boljš, ne.
No,
mislim, jaz najde. Mogoče opažate, da scena zdaj postaja kaj bolj povezana ali še bolj razdrobljena. Oziroma, svako obstaja neka...
Ne vem,
na nek
povezana...
način je bolj povezana, ne.
Ma, jaz pa tega ne vidim tako, no. Mislim, da je scena v 90-ih bila dost bolj povezana. Klubi med sabo, ljudje.
Ja,
res pa, da se generacije menimo, smo tudi mi že masterejši. In tako, pač drug folk je enostavno, ne. Ne vem, včasih ni bilo problem igrati, pač si nekoga poklical in okej. Okay. Naslednji teden imaš tam špil, ne. Se stvari malo drugačne. So drugi ljudje, drugi furijo klube, druga scena, druga muzika.
Kaj pa, če bi lahko zbrali eno samo stvar, ki bi to sceno za vas naredili zanimivo, kaj pa bi bila ta stvar? Mogoče malo širša publika? Kakšna druga stvar?
Ja, mislim, da ne moreš nič narediti, ne.
Da situacija kakršna je in se enostavno
prepustiti. Tako je, tako bo, kaj nismo v Berlinu, ne vem.
Bodo recimo, da narediš komplet koncert kot vizualni tudi dogovodek, da ga potem recimo folk obišče tudi iz tega naslova, ne. Recimo, kot nekaj zanimivega tudi ne samo.
Se pravi, bo treba začeti ponujati več kot samo glasbo, ali kako?
Prodati se
multimedija.
ja, zdaj, če gledam malo prerez publike na teh koncertih, ki se dogaja, recimo to, kar smo omenjali v Šiški ali pa na Metelkovi, pa se mi zdi, da domača publika kar dobro obveščena v svet, da rečemo tako, svetovnih glasbenih smernicah. Ampak mogoče, tako kot si že prej rekel, še vedno preveč podarka daje velikim imenom, med tem, kaj te malo bolj marginalni ustvarjalci običajno ostanejo spregledani. Kakšna je pa vaša izkušnja s publiko?
Koncertno publiko? Odziv?
Sploh publiko, mislim, je odziv pričakovan. No, in ja, koncertni mislim, in na vašo glasbo posneto.
Pač odziv je glede na publiko. Mislim, glede na muziko, ki jo igraš. In taka publika pride, zdaj to spremijo ali pa ne. Tako bom rekel, prej smo igrali bolj, ko bi rekel, vše so prijazno glasbo, so ljudje boljše reagirali, ne. Zdaj pa mogoče malo trpnejo pa bolj poslušajo, ker da mislim, da ni toliko plesna zadeva, da se bolj stvari dogajajo. V glavi, kakšen brain dance varianta. Brain dance.
Ja, zdaj se ukvarjate, očitno glasbo ustvarjate tudi zato, da nagovarjate publiko, verjetno ne ustvarjate samo zase. Me zanima, se ukvarjate s tem, tudi kako bi s to svojo glasbo mogoče malo bolj angažirali to publiko, ki pač kakršna je.
Ma, ne vem, nazajme smo poskusili z vizualijami, ne vem, sem postavljali neke tehnične zadeve vmes, tako da, ja, mogoče z vizualijami, da bi stvar približil človeku tako nekom običnemu poslušalcu, je, na ta način. Mislim, v sami muziki pa namo zdaj kaj drastično spremenili, zato da bo zdaj folk, ne vem, se začno premikati, ta pa žura, ta pa se omete tudi plane, ne vem.
Zdaj, očitno si kak dobro naštudiral okus publike, praviš, da prej ste bili nekako všesom bolj prijazni, zdaj ste všesom manj prijazni. Pa se ti ne zdi mogoče, da je to tako bolj posploševanje, da mogoče pa tudi velik del publike, ki jim je pa zdaj mazu plus pač bolj všeč, kot jim je bil mazu prej.
Ja, mogoče, ne. Mislim, nimamo špilo, premalj špilo imamo, da bi rečmo to rekel, zdaj pa ja, nekje odreagirajo tako, nekje, ampak da je reakcija. Ne vem, če imeli več koncertov, bo to bolj detaljno povedal, ne vem.
In kako to, da ne prihaja do teh povabil na koncert, oziroma prej, preden ste spreminjali glasbo, ste dobivali več ponudb, ali kako? Kaj se
spreminjali? Kaj pa vem.
No, sploh težava s koncertni, dobiti koncertni aranžma, ali kako?
No, da, mislim, tudi malo je povezano z to samo angažiranost, kako se dejansko ti vklopiš v to, da hočeš neki, ne vem, izsiliti na nek način, kar se tiče špiljanja.
Malo smo lenijo.
Nismo se nekako
načrtno
temu posvetili.
Muziko.
Zdaj smo ravno v fazi, ko se zaključuje letošnji razpis za klubski maraton. Me zanima, lahko mogoče vidva reči ta še kakšno spodbudno besedo za bende, ki se še odločajo, bi se odločali za to izkušnjo klubskega maratona. Je vama prinesla kakšno pozitivno izkušnjo?
Ma ne vem, mislim, jaz osebno sem bil že toliko seta, tudi jaz nagral v sceni, da me nič kaj dosti ni presenetilo. Lušno je bilo spoznati nove place, nove ljudi. Tako, malo vidiš,
ko se kje kaj dela.
To je bil pa res nekaj blazno predobil z tega.
Ste mogoče v tem obdobju po maratonu dobil ali kaj več ponudb za koncertiranje?
Pa nekih je bilo, ne?
Ma, ni nič kaj tako pretrsljiv ga, no. Mislim, da bi ta maraton mogel trajati, ne vem, po mojem, čez celo leto, ne.
Da bi se...
Ne, da imaš par deset datum, dejansko, da se ti bendi, furijo dejansko po vseh možnih klubih, luknah, ampak čez celo leto, ne. In da ne, da zaključiš maraton s skupnim koncertom, ampak da ga začneš s skupnim koncertom, ne. Pa se pa ti bendi razpršijo. Okrog igrajo cel cajt, pol verjetno tako tudi lažje dozoriš, vladaš stage, vse te stvari in potem, kaj jaz sem, bilo fajn tudi slovenski promotori, da te bende potem malo dajo tako za predskupine večjim bendom, da vide, kako tudi ti igrajo, ta feeling. Po mojem mogli tako zalaufiti zadevo, ne. Maraton, kot je zdaj, ne vem, koliko kaj prinese bendo, ne. Neka izkušnja je, definitivno je. Prvi stik studija mogoče za mlade bende, odr, to je to.
Prej ste omenjala, da se bo zdaj verjetno zgodil predstavitveni koncert za album?
Ne,
v bistvu ne. Alboma dejansko ne igramo.
Ga ne igramo, niti ga nismo promovirali.
Ne, nisem mislil v tem smislu, da bi ga pač poskušali interpretirati oživo, ampak nekako, da se podpre vsaj njegov izid ali kako. Oziroma, da se vas da tudi oživo slišati.
Ja, se pravim, Kraval, 23. Mislim, da je to petek, 23. julij. Drugih koncertov nismo nič planirali, tako če se komu toži po mazu, tam v soundu ne pokliče. Ne pogledajo MySpace, ne si poslušajo, imamo na Bandcampu za downloadati muziko nekaj, za gratis. Tudi kakšne CD-je lahko prodamo, tih simboličnih 5 evrov.
Kakšne imate pa načrte za snemanje vnaprej? Že kaj pripravljate novega?
Pa ja, nekako imamo
počasi možda začeli. Ja.
Narediti nove stvari, definirati.
Se medijo.
Malo bolj komade in posnet v studiju.
Uh-huh. No, pa mogoče zdaj za zaključek intervjuja poslušimo še komad, kjer ko smo zbrali Visitors. To je tudi z albuma?
Ja, to je z albuma. Mislim, da je najdaljši.
Se prav poslušamo komad Visitors.
paše niso dovoljeni pred oder, torej pikzne se vrtijo v zraku.
Ja, pozdravljen še v zadnjem delu oddaje 100 decibelov. Mal prej ste imeli možnost slišati intervju z dvema članoma zasedbe Mazu Plus. Tale zadnji komad, ki ste ga poslušali, bil pa Visitors iz njihovega albuma Made of Nothing. Mal smo ga mogli skrajšati, ker imamo samo še 10 minut oddaje. Zdaj pa začnimo tole koncertne napovedi oziroma koncertne zapovedi. Začnimo kar z dogodkom, ki se bo danes večer zgodil v Menzi pri Koritu in sicer v sklopu tretjega festivala Mlade Rime. Kakor veste, Mlade Rime se oglašujejo nekako kot, če sem si prav zapomnil, kot festival poezije in glasbe, torej glasne poezije in glasne glasbe, to sem si sam malo zmislil zdaj. V glavnem danes večer lahko ujamete tam dva benda, poleg vseh bram poezije in še enega video pesniškega projekta Špele Petrič z vodnimi bolhami, lahko vidite Nino Bulatovič, torej gre za nekak mariborski band oziroma mariborski odgovor na manko mariborske kulturne politike, ter prav tako Mariborčane Koma Stereo. Zdaj vam malo sam dvignemo tele Nina Bulatovič, malo jih dvignemo iz podlage, da jih malo slišimo. Ja, no, za teh 10 sekund, torej danes večer, Nina Bulatovič, Koma Stereo, Menza pri Koritu. Gremo pa na jutar, sreda 23. juni, prav tako v okviru festivala, v okviru tretjega festivala Mlade Rime, Gros Upi in Blue Sine, prav tako Menza pri Koritu, Metelkova mesto. V MKNŽ-ju v Ilirski Bistrci pa lahko vidite jutar Totalikers iz Španije, torej Deep Beat Hardcore in Acrid Sunday iz Slovenije, gre pa za Crust Punk Hardcore Band. V četrtek Kino Šiška, verjetno en vrhuncev tega tedna, New Young Pony Club iz Velike Britanije, gre za post-punk, new wave, pop, skoraj all-girl band, torej tri četrt ženski, četrt moški band, ki pa mu bo odr ugreval oziroma pred njimi bodo igrali trbovski indie power, pop, post-punkeri, We Can't Sleep at Night. V petek, malo ven iz Ljubljane, torej v Brežicah, v MC Brežice, NMS Metal Fest, da ne boste neki raziskovali, kaj ta akronim pomeni, torej NMS, No More School Metal Fest, z ogromnim naborom metalskih zased, pa če začnemo najprej z domačimi oziroma z lokalnimi, to bojo The Road, Sagaris, Incubator of Death, Bruka, Poison Drop ter še gostje iz Trbovelj, ki se imenujejo Brezno. V petek, 25. junija, potem še benefit za Infoshop, torej za socialni prostor, Infoshop na Metelkovi, nad Menzo pri Koritu, ga najdete. Na tem benefitu pa bosta nastopali dve zasedbi in sicer All In, ki prihajajo iz Trbovelj oziroma Žalca, igrajo pa hip-hop oziroma izvajajo hip-hop, pa ter Šnaps, torej naveza iz Blagovice in Domžal, ki igrajo Noise, sicer pa so varovanci založbe Chip Tunes. Poleg tega pa si lahko obetamo še DJ Molotov Crew, DJ Charlotte in pa poleg tega pa seveda Free Shop, distribucija anarhističnih materialov. Vse torej za Infoshop z All In in Šnapsom. Menza pri Koritu. Ja, v petek pa hkrati, torej petek 25. junija, pa hkrati tudi prvi dan tradicionalnega piknika amaterskih ljubiteljev šaha in glasbe, napol v hecu, napol zares, torej Baraka Fest, ki se bo zgodil, torej dvodnevni festival petek in sobota. Zgodil se bo pa tamle na piknik prostoru ene 5 km naprej od Zaloga. V petek so na listi Niki Lauder, Karnaval, Blue Sine, Bor Zakonšek Trio, Dejan Lapanja ter Broken Lock. V soboto pa Ice Cream, Kanski, Cynicism Management, Lee Fat, Ego Malfunction, Breedlock ter Grizzly Adams. Torej, vsi te bendi v petek in soboto na Baraka Festu 5 km naprej od Zaloga. Zadnje sem omenil tele Grizzly Adams in zdaj, da malo prekinemo tele koncertne zapovedi, bomo si od Grizzly Adams zavrteli komad Ton Ton Maku Tsax iz njihovega prihajajočega mini albuma z naslovom V vrtincu vsemogočnega miru, ki izide septembra 2010. Ja, tole so bili Grizzly Adams s komadom Ton Makut Saks. Kot že rečeno, jih lahko v soboto ujamete na drugem dnevu festivala Baraka Fest blizu Zaloga v Ljubljani. Zdaj pa gremo naprej. Sobota, 26. juni, zanimiv koncert v klubu Gromka na Metelkovi, in sicer z ameriškimi disritmija, ki spajajo med seboj avant jazz, heavy metal, progresivni rock, madcore in kar je še tega, torej hrupnovo. Poleg njih pa seveda bojo za hrup še dodatno poskrbeli Deca Debilane, ki jih lahko označimo kot eksperimentalni hrupni zvočni terorizem. Temu soboto še en dogodek na Metelkovi, in sicer v Menzi pri Koritu, igrajo Soma Arsen, spet v okviru tretjega festivala Mlade Rime. Potem imamo pa še v nedeljo, še zadnji dogodek na današnji listi, in sicer Future Ruins iz Švedske ter Bako Jaro iz Slovenije v klubu Gromka na Metelkovi. Gre pa za nekakšen D-beat, krast, hardcore koncert. Ok, to so bile napovedi za domače loge. Če ste slučajno kakšno napoved zgrešili, če vas zanimajo še ostali koncerti, torej ne samo od domačih grudnih skupin, pol odjadrajte na www.radiostudent.si, kjer vas pripravno čakajo datumi še ostalih koncertov. S tem pa hkrati tudi zaključujemo današnjo oddajo 100 decibelov. Z vami smo bili Tehnica Kačoni, Goran Kompoš je imel intervju z zasedbo Mazu Plus, pred mikrofonom pa sem bil Uroš Badovinac. Z vami bomo spet naslednji teden. Adio.
Vsak torek ob 12.